nga kisha në Trevat Shqiptare. Prej disa vitesh në gjatë kohës e krejshmeve për çdo të enjtë në kuadrin e shpalosjes e doktrinës shoqërore të kishës katolike në dialog me shoqërinë civile dhe botën e kulturës, kryepeshkvia e Shkodrës organizon disa konferenca. Kështu, dje në mbrëmbjen e ambientit e katedrales në salën Kardinal Kolici, u mbaj konferenca pa nga jezuiti Atlelo Lancili bi enciklikën e papës Pale VI Populorum Progressio, zhvillimi i popujve, me rastin e 20 vjetorit të botimit të saj. Kujtojmë se kjo enciklikë e rëndësishme është botuar edhe në gjuhën Shqipe, po me hollësisht nga Shkodra të dëgjojmë shërbimin e Jolanda Babes.
Duke synuar gjithnjë për një përgatitje të gjithanshme dinjitoze për Pashkën e Zotit, në këtë kohë të krejshmeve, përveç aktiviteteve të ndryshme në aspektin shpirtëror, Arxhipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pult në këtë muaj të marsit organizon katër komtesa mbi doktrinën shoqërore të kishës. Masi këtë vit kremtohet 40 vjetori i enciklikës së Papa Palit VI Populorum Progressio në Shqip zhvillimi i popujve, është zgjedhur pikërisht kjo enciklikë mbi cilën do të organizohen këto komtesa çdo të ajtet e këtij muaji. Si pari në këtyre komtesave, është qelur në mazditen e djeshme në salën Kardinal Kolici, ku Atlelo Lancili ka referuar mbi temën zhvizimi për të qeni për një mend, duhet të jeti tërsishëm. Para se gjithash, Atlelo në fidhim të fjales e ti, paraqiti rëndësinë e enciklikës zhvizimi popujve, e cila është përkthyer dhe në gjuhën Shqipe dhe për së shpejti do të dalë nga botimi. Duke vënë theksin se kjo enciklikë shkruar 40 vite më parë nga Papa Pali VI, përmban disa parime orientime që vlejnë dhe sot, e na nxisin të mendojmë e të reflektojmë mbi mesazhin themelor që ajo përcjell, se zhvillimi është emri i ri i paqes. Më pas, Atlelo është ndalur në konceptin e zhvillimit, domethënien e vërtetë të këtij koncepti, i cili nuk duhet parë vetëm në këndvështrimin ekonomik, por dhe në atë njerëzor, moral e shoqëror. Zhvillimi nuk kufizohet thjesht në rritjen ekonomike apo me rritjen e të mirave materiale, për të përcaktuar sa i zhvilluar është një popull, një kom, por duhet parë zhvillimi tërësishëm i tij. Ai duhet të jetë në përmasat e personit. Atlelo kanë envizuar se zhvillimi është një proces antropologjik dhe se zhvillimi për një mend arrihet atëherë kur njeriu realizon të qenurit e tij, kur njeriu dhuron vetveten për të mirën e të tjerëve. Duke ndalur edhe në realitetin shqiptar, Atlelo ka theksuar si krahas kujdesit për shëndetin, e drejta për mbrojtjen e identitetit kulturor, mbrojtja e të drejtave të njeriut, arsimimi është baza një zhvillimi të përmirësimit në tërësi. E një ndër rrugët e këtij zhvillimi të tërësishëm për një popull, për një komb, Atlelo ka cilësuar bashkimin e forcave, angazhimin e tërësi të gjithë i cilit njëri në shërbim të së mirës. Me pyetjet dhe diskutimet, është për mua më së miri konteksti i kësaj teme.